Majatalon tarinoita.
Tervetuloa Tarinoiden majataloon. Tarinoilla on merkittävä osuus ihmiskunnan informaation kuljettamisessa. Mä luulen, että halki ihmisen historian, niin tarinat ovat sukupolvelta toiselle vieneet oppia ja tietoa, perinteitä. Pikkuhiljaa tuli sitten tietysti kirjoitustaito ja lukutaito, joka meidän aikana on mullistanut tämän koko jutun, mutta edelleen tarinat on meilläkin erittäin merkittävässä roolissa. Ehkä tänä päivänä voi ajatella, että tämä media, radio tai TV on se väline, millä me tarinoita kulutamme tai niitä seuraamme. Mutta valitettavan usein tarinat ovat ehkä semmoisia, ei aina niin positiivisia. Tarinoiden majatalo pyrkii tuomaan myöskin positiivisia, toivoa herättäviä juttuja. Meillä on täällä studiossa tuttuja majatalotyyppejä. Aloitetaan tästä vierestä, Jukka Jämseen. Sä tulet Jyväskylästä. Sitten on Simojoen Pekka, Tampereen kupeesta Kangasalta ja Liedosta, Nauvosta.
Mikä Sauvosta.
Sauvosta. Sun pitää muuttaa. Ja Sauvosta, Turun läheltä, Ilkka Puhakka evankelista. Tällä porukalla käymme tarinoihin käsiksi, lähtien yhdestä tarinasta kerrallaan. Mutta ennen kuin lähdetään tarinoihin, niin mun tekisi mieli heittää teille kysymykset, että mikä teidän suhteenne on tarinoihin. Aloitetaan Pekka susta. Sä olet tehnyt musiikkia ikäsi. Ja tiedän, että ainakin osan musiikkia sä oot laittanut tarinan. Onko musiikki helppo tapa kertoa tarinoita?
Ja sitähän se nimenomaan on. Et kyllä voisin sanoa, että jokaisen laulun takana on tarina ja yleensä sitten se laulu on myös tarina. Ja jotenkin ainakin mun osalta varmaan paljon vaikuttanut siihen, että kun lapsuus on vietetty Afrikassa ja kyllä muutaman kerran istuttu nuotion ääressä pitämässä hungia. Hungi on se just, että illan tullaan yhteen ja istutaan. Ja jotenkin tämmöinen niin kuin afrikkalainen tarinoiden kulttuuri on takana ja jotain siitä on oppinut. Niin. Ja mä oon jotenkin niin kuin konserttitilanteetkin, niin ne on mulle semmoisia tarinankertomistilanteita, että se on jotenkin niin lähellä ainakin omaa itseään.
Tarinat on sulle tärkeitä. No miten Ilkka, sä olet evankelista ja sun työhön kuuluu kertoa tietysti evankeliumia, mutta varmaan myöskin tarinoita. Onko oikeassa?
Joo, ensinnäkin tarinat on asioita, joiden kautta minä olen hahmottanut asioita. Toisekseen esimerkiksi juutalaisuudessa on valittu oikein kaksi tapaa säilyttää tietoa. Toinen on tämä kirjoittaminen ja toinen on tarinat, joita juhlien yhteydessä kerrotaan. Ja se on valittu sen takia, että kaikki tuntee ne tarinat, jos joku kertoo ne väärin, niin toiset oikaisee. Eli se pystytään ikään kuin kontrolloimaan ja pitämään linjassaan ne. Ja tarinoiden kautta on ylipäätään Raamatun kertomukset niin kuin tällä tavalla saatu niin kuin tuotua meille. Ja sitten tarina itsessään sisältää minusta sanoman. Se kertoo kaikki. Siinä on haju, siinä on maku, siinä on tunne, siinä on tieto.
Joo, mistä sä ammennat tarinoita?
Mä ammennan niitä lähinnä omasta elämästä ja kohtaamisista ihmisten kanssa ja tapahtumista. Ja niin kuin mä sanoin, että ne tapahtuneet asiat hahmottuvat minulle sitten sen tarinan kautta. Ikään kuin ne kiinnittyy minun ja syöpyy minun sitä kautta. Ja siksi mä niiden kautta elän ja viestitän myös asioita.
Mietin tuossa etukäteen, muistelin omaa lapsuuttani ja satuja. Että kuinka sadut minun ikäpolvelle oli semmoisia, että niihin sisältyi sen tarinan sisään kirjoitettu opetus. Ei sitä välttämättä sitä opetusta ymmärtänyt, mutta sen tarinan kautta se kuitenkin oivalsi ja ehkä nielaisi. Jukka, mikä sun suhteesi on tarinoihin?
Voin sanoa, että jo vuosia, ehkä koko pappisuoran ajan, kohta 30 vuotta, niin mä oon aina pyrkinyt siihen, että kerrotaan ihmisen kokoisia kertomuksia. Että ihmiset voi samastua niihin. Jeesus käytti sitä koko ajan. Ja mulla on ehkä semmoinen tausta vielä itsellä, että on ollut semmoinen aika ujo kaveri, joka alle kouluikäisenä oppi lukemaan. Ja akuankkojen tarinat oli ensimmäisiä. Ja niistä oivalsin, miten luetaan. Ja mulla on semmoinen oivallus, en tiedä nappaako se muilla, mutta itsellä on tämmöinen käsitys, että valtava hienoa lukea kirjoja, joissa on kertomus, tarina, juoni ja siinä on yleensä onnellinen loppu. Ja tämä on myöskin tehnyt musta kristityn osittain, koska mä niin kuin tajusin, kun meille opetetaan tämmöistä puolivirallista maailmankatsomusta, että tämä on sattumaa. Elämä päättyy kuolemaan, elämästä ei voi selvitä hengissä. Ja sitten kuitenkin meidän koko fiktiomaailma on täynnä onnellisia loppuja. Ja kun James Bond on ihan älyttömän tunnettu henkilö, vaikka häntä ei ole olemassa. Ja hänelle käy aina hyvin. Ja mä niin kun rupesin miettimään, että mistä tämä johtuu, että meillä on niin mieletön kaipuu onnelliseen loppuun. Ja sitten kun mä törmäsin Jeesukseen, mä tajusin, että tätähän, että mun mielestä niin kuin Jumalan istuttama juttu meihin, että me etitään sitä onnellista loppua, joka on mahdollista vain Jeesuksessa. Koska ei mitään muuta tietä elossa tästä elämästä ole.
Mm. Mites teillä muilla herää ajatuksia onnellisesta lopusta? Pitääkö tarinassa olla onnellinen loppu?
Se riippuu, mitä sillä tarinalla halutaan kertoa. Tarinahan voi olla siis ei totta. Ja tarina voi olla täysin totta. Ja tarinalla voidaan kertoa niin kuin asioiden joku ydin, johon ei ole muita sanoja, joita Jeesus käyttää erittäin paljon vertauksia, jotka oli tarinoita. Ja tällä tavalla tarinassa olisi toivottavasti onnellinen loppu, mutta se riippuu sitä, mitä sillä ilmaistaan. Mm-hmm.
Mutta sen on huomannut, että vaikkapa saarnoja kuunnellessa, että mä niin kuin lisätän kasaan, kun alkaa sitten semmoinen teologinen opetus, mutta heti kun alkaa tarina, huomaa, että oikaisee selkänsä ja hei, tämän kuuntelen. Ja itse mullakin on tapana, kun joskus pyydetään puhetta tai saarnaa pitämään, niin tai keikoilla, niin mä lähden aina tarinasta liikenteeseen. Jotenkin se on niin kuin ihan eri lailla, niin kuin pystyy hahmottamaan se, mitä niin kuin kaveri haluaa sanoa tai mitä itse haluaa sanoa. Tarinassa on voima.
Mä tunnistan ton lysähtämisen saarnojen aikana. Ja mä oon niin oppinut jo sen, kun mua pyydetään puhumaan jonnekin, niin mä yleensä nykyään jo kysyn, että haluatteko te multa luennon? Vai saanko mä esimerkiksi rukoilla ihmisten kanssa, niin että ihmiset osallistuu? Ja sitten monesti mä sanon, että jos multa odotetaan vaan luentoa, niin mä en tuu. Eli mä haluan ottaa ihmiset siihen niin kuin livenä mukaan siihen tarinaan. Että siihen et tajuta, että Jumala on läsnä, mä voin rukoilla. Ja niin kuin tajuta, että se ei ole vaan siis niin kuin helposti me puhutaan niin kuin saarnoissakin niin kuin muun muassa maalla, että se on siellä jossain kaukana, mutta ei sitä kukaan pitkään aikaa ole nähnyt. Mutta se, että niin kuin se on niin kuin lähellä. Että se on tässä livenä meillä se uskon kohde.
Onko sulla niin kuin tarkoitus, tavoite saada seurakunnan kanssa rakennettua sitä tarinaa?
Ilman muuta. Siis, mä oon ihan onneton esimerkiksi valmistelemaan puheita etukäteen. Tai siis, jos mä valmistelenkin puheen etukäteen, niin sitten kun mä oon siellä seurakunnan keskellä, niin se muuttuu. Koska se muuttuu siitä reaktiosta, se muuttuu siitä, mitä me ollaan yhdessä.
Kuinka paljon te tunnette toistenne tarinoita? Mä tiedän, että te olette vietätte aikaa esimerkiksi autossa keikkamatkoilla aika usein. Sinkoako siellä helposti tarinoita?
Kyllä mä ainakin väitän tuntevani veljen tarinat, niin kuin uskon, että he tuntee minun tarinat. Mutta se ei ole juttu siinä, että mä tunnen ne tarinat. Vaan se tilanne, missä sitä tarinaa juuri silloin kerrotaan ja mihin se liittyy, se antaa sille tarinalle myös niin kuin semmoisen struktuurin ja elämän. Ja mä jaksan kuunnella. Mä yhdestä asiasta olen aika varma, ja se on se, että mä jaksan kuunnella. Mä jaksan kuunnella Pekkaa loputtomasti uudelleen juttujen kanssa, koska ne on aina livessä. Se on se uniikki. Ja siinä tarinassa on aina myös uusia ulottuvuuksia. Samoin Jukan suhteen. Jukkahan on aivan huikea ilmaisemaan tämän asiansa sen tarinan kautta.
Tuossa noissa, just noissa keikoilla, niin välillä kuulee, että sä kerroit taas sen saman tarinan, kun omat kuorolaiset sanoo, ja ne jo tietää heti, että mitä se rupeaa kertomaan. No, lauluihin liittyy ne tarinat, ja eikö se Paavalikin sano, että minä en väsy samaa asiaa toistamasta. Että tavallaan niin kuin, mä oon kokenut se, että se yleisö, kuulijat, se uusi tilanne, uudet kuulijat, ne ikään kuin synnyttää sen tarinan uudestaan. Mm-hmm. Että se ei koskaan ihan täysin samanlainen, mutta vaikka sä kerrot sen saman tarinan niin niiden kuulijoiden katseet ja reaktiot ja eleet ja kaikki, se, niin kuin, se on sama niin kuin laulussa, että tota, tiettyjä lauluja, joita toivotaan aina. Ja välillä tuntuu, että mä oon jo ihan väsynyt sen laulun kanssa, mutta sitten kun sä näet taas ne innostuneet silmät ja ihmisten naurut oikeassa kohtaa ja tota, pyyhitään vähän kyyneleitä poskelta ja vaikka se on, sä oot kertonut sen monta kertaa, se ikään kuin syttyy uudeksi sinulle sullekin sitten.
Okei. Hauska kuulla. Jukka.
Joo, musta tuntuu, että mä tunnen veljien tarinat ja ehkä vielä enemmän on sellainen, että Ilka ja Pekan kanssa mä lepään, koska mä oon kuullut ne tarinat ja niitä tarinoita ja mä oon niiden tarinoiden kautta oppinut tunteen teidän, voisiko sanoa, luonteenlaadun, semmoisen kristillisen luonteenlaadun. Ja sen takia mä en jännitä yhtään, mitä te puhutte. Vaikka kerran esimerkiksi Pekka aloitti yhden majatalon illan, silleen meillä oli eka biisi. Ja sitten, en vitti sanoa missä seurakunnassa, mutta sitten kukaan ei reagoinut mitenkään. Niin Pekka ensimmäinen repliikki illassa, kun kukaan ei taputtanut, onks joku kuollut? Että jos niinku heikommin voi aloittaa illan, niin kertokaa mulle. Mutta niinku, että koska se Pekan tavallaan luonne näkyy ja se läsnäolo, että tavallaan vaikka tarina on tärkeä, niin vielä enemmän just se, että mitä ne ihmiset niinku aistii siitä tarinan kertojasta. Ja se tarina loppujen paljastaa myös siitä jotain, siitä tarinan kertojasta. Ja sitähän ihmiset etsii vimmatusti jotakin, mihin ne voisi luottaa. Jotakin luotettavaa. Ja se, monesti se kertomus sitten tavallaan paljastaa, että voiko tähän kertojaan luottaa.
Siitäkin tuli ihan hyvä konsertti, mutta alkuhan oli ihan karsea.
Niin.
En tiedä, mikä minuun meni.
Sitten hei, meillä on sanoma. Ei, meillä on joka kerta sama ja yksi sanoma. Mm-hmm. Ei meillä muutu sanomakaan tilaisuudessa, joka tilaisuudessa eriksi. Ja nyt sitten, kun me jokainen se tuodaan omalta puolelta tämmöisen sanoma esille, niin se on liittyy, ne tarinat ja ne asiat, miten me puhutaan, liittyy siihen asiaan, joka me halutaan ilmaista. En minä ainakaan ole sellainen aivojonglööri, että mä kerron aina, löydän uuden tarinan sanoakseni se saman asian. Ja sitten toisaalta mulle on tärkeää, kun mä kerron sen asian ja tarinat siihen liittyen, että se elää se tarina minussa. Että se on niin kuin minussa ihan niin syvällä, että se on niin kuin ihon alla syvästi. Ja sieltä mä sen haluan tuoda esille ja se on siinä tarinassa. Sen takia mä en jaksa väsyä toistamaan niitä, koska siinä on se sanoma. Ja koska se sanoma on yksi ja se on aina sama, niin se tarina sitten pyörii sen ympärillä. Mm.
Mä kysyn tähän väliin, että mikä merkitys sillä yleisöllä? Sä, Jukka, äsken sanoit jotakin siihen suuntaan, että tekee mieli kysyä yleisön merkityksestä, mutta mikä sen yleisön palautteen merkitys on? No.
Joo, mä ehkä voisin tuohon heittää niin kun jatkaakseni tuota Ilka-ajatusta, että meillä on aina se sama peruskertomus. Meillä on aina se sanoma Jeesuksesta. Se on vähän sama. Mä olen 35 vuotta naimisissa. Kirsi on kuullut ihan loputtoman monta kertaa tavalla ja toisella, kun mä sanon, että mä rakastan sua. Mutta eihän siihen väsy. Siis se just se suhde, niin kun se sama tarina pitää ylläpitää sitä suhdetta. Ja mä ajattelin, että se yleisö tai seurakunta ja se puhuja, niin mehän niin kuin tavallaan herkutellaan sillä samalla herkullisella jutulla, mitä me ollaan löydetty Jeesuksella ja evankeliumilla. Vähän niin kuin joku mielettömän hyvä ruoka, vaikka nyt ruisleipä. Eihän se ei kyllästy millään.
Joo.
Ja kyllähän se niin on, että tarinahan on ihan turha ilman kuulijaa. Että tavallaan se on aina niin kuin kaksisuuntainen niin kuin tilanne. Että jotenkin nämä korona-ajat on ollut tällaiselle tarina iskijälle ja vanhan liiton miehelle, tämä on ihan tuskaa sille, että sä kerrot tarinaa kameralle. No sun täytyy koko ajan niin kuin yrittää niin kuin kuvitella ne ihmiset siihen, mutta sitten kun sä näet ne ilmeet ja hymyt ja kuinka silmät loistaa ja jotenkin semmoinen niin kuin, tavallaan sä annat ja sä saat. Et yleensä on ihan hirveän tärkeä. Joskus on ollut sitten semmoisia tilanteita, että sä oot joutunut paikkaan, missä niinku sua ei ole odotettu ja sua jotenkin ehkä, että yleensä on niinku ihan niinku siellä yhdessä kirkossa niinku se alku, vaikka se hyvin päättyikin. Niin se huomaa itsessään, että sä joudut pistämään niinku tuplasti energiaa ikään kuin pitämään sen flown ja sen niinku hyvän mielen siinä ja sen, että se homma etenee. Mutta kun yleisö on mukana, niin sä ette tehdä mitään, se ikään kuin yhdessä mennään. Se niin kuin vie mukana.
Se kantaa kertaa.
Joo.
Tuleeko, Pekka, sinulle tähän hetkeen mieleen joku tarina, minkä sä olisit tehnyt lauluksi?
Niitähän löytyy, siis melkein joka laulun takana on joku tarina.
Kerropa joku, niin kuunnellaan.
Eikä se ole kirkas?
No joo. Joo. Meillä oli kuoron kanssa semmoinen yhteinen kuoropäivä, missä vietettiin aikaa yhdessä leirikeskuksessa. Ja sitten me pyydettiin sinne pitämään opetusta semmoinen pastori kuin Jukka Jämseen, joka istuu tässä vieressäni. Ja Jukka sitten sen oman tyylinsä puhui. Ja hän otti sitten Raamatun kohdan, jossa puhuttiin siitä, kuinka tämä salaisuus on niin kuin häikäisevän kirkas. Miten se nyt menee niin kuin tarkasti ottaen?
Häikäisevän kirkas salaisuus Kristus teissä.
Joo.
Kirkkauden toivo.
Joo, no niin, siinä se oli. Ja siinä kun mä istun, niin tuo sanapari häikäisevän kirkas, niin se niin kuin jotenkin hyppäsi sieltä. Ja mä ajattelin, että niin, että meidän ihmisten sanat on niin rajoittuneita, että jos me yritetään Jumalaa jotenkin kuvata, meidän sanat loppuu kesken. Mutta jos jotenkin pitää yrittää Jumalaa kuvata, niin toi on ainakin hyvä yritys. Jotain häikäisevän kirkasta. Ja se niin kuin jäi pyörimään ja mulla tuli ajatus, että mitäs, tulisiko tosta joku laulu? No sitten Jukka pisti meidät, niin kuin hän äsken tässä kertoi, hän pisti meidät sitten niin kuin rukoilemaan pienissä ryhmissä toistemme puolesta. Ja se tapahtuu sille, että tavallaan niin kuin ollaan hiljaa ja mietitään ja kysytään, että mitä se Jumala haluaa tälle ihmiselle sanoa. Ja sitten kun ne pari ihmistä siinä, jotka oli mun kanssa, niin oli hiljaa ja rukoili mun puolesta. Ja sitten ne kertovat, että mitä he oli rukoilleet, niin yksi sanoi, että ei mulla oikeastaan mitään muuta, mutta mä näin vaan jotain ihan hirveän kirkasta. Ja se mun päässä oli pyörinyt se ajatus häikäisevän kirkkaasta. Se tuli jotenkin semmoisena ikään kuin, voisiko sanoa sen vahvistuksena, että kyllä tähän mä tartun. Ja siitä syntyi laulu häikäisevän kirkas.
Kuunnellaan.
Hän seisoo multien päällä, kun pasuna soi, vilja viimeinen korjataan. Hänen kauttansa kaikki luotu on, hänen voimansa on niin suunnaton. Hän on ristillään tuonut sovinnon. Se on kirkkauden toivo, taivas, josta
Majatalon tarinoita.
Olemme täällä Jukka Jämsäinen, Pekka Simojoen ja Ilkka Puhakan kanssa keskustelemassa tarinoista. Tämä on tuttu porukka Majatalo-illoista niin mun nimeni on Ari Koivulahti ja olen myöskin noissa Majatalo-illoissa kuorolaisena mukana. Siinä mielessä koko jengi on tuttua. Tässä aloitettiin vähän siitä, mikä merkitys kullekin on tarinoilla ja juttu lähti jo kovasti liikkeelle. Sä näytät, Jukka, siltä, että sulla on jo mielessä seuraava tarina. Onko oikeassa?
No oikeastaan mulla on mielessä semmoinen automatka. Pekan kanssa ajeltiin ja nyt puskee päähän sitten. Mutta täytyy tarkistaa. Siinä on ainakin semmoinen kohta siinä biisissä, että muistatko sen heinäkuun?
Joo.
Niin mä ajattelin, että se on semmoinen tarina, jos mä muistan oikein, että se yhdistää aika paljon ihmisiä. Se on niin iso eurooppalainen tarina. Miten se on syntynyt se biisi?
Okei, se vie aika monen vuoden taakse, se vie DDR. Ja se oli vuosi 1986, kun suomalaisten soittajien kanssa lähdettiin soittamaan afrikkalaista messua Berliinin muurin taakse, Thüringenin alueelle DDR. Ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin mind-blowing. Se oli jotenkin semmoinen ihan käsittämätön reissu niin kuin hypätä jonnekin 20-luvulle ja jotenkin tämmöiseen niin kuin toiseen maailmaan. Ja tavata niitä nuoria, jotka on vankina omassa maassaan. Mä muistankin yhdenkin nuoren, kun mä muistan, se oli viimeinen päivä, kun oltiin lähdössä, ja yksi näistä sen meidän sen paikallisen kuoron tytöistä halusi mennä siihen meidän kuorma-autoon istumaan. Se istui siellä meidän soittajien keskellä ja sanoi, että jotenkin tällä lailla, että minä haluaisin istua tässä maailman loppuun asti. Ja poissa se kuulosti kauhean hienolta, kun tyttö haluaa istua heidän keskellään maailman loppuun asti. Mutta sitä mentiin pari kilometriä eteenpäin, pysähdyttiin, sanottiin hei, tyttö sanoi, että tuossa on raja, johon minun maailmani loppuu. Te pääsette yli, minä en. Ja jotenkin sitten, niin kuin, se oli semmoinen iso elämys, käytiin Buchenwaldin keskitysleirillä ja nähtiin se homma ja tämmöisessä paikassa, joka on niin kuin ateistinen yhteiskunta, niin oli, nähtiin, kuinka kirkot oli aivan täynnä väkeä. Ja se oli jotenkin semmoinen ihan mun elämäni yksi semmoisia kummallisimpia ja unohtamattomimpia kokemuksia. Ja siltä matkalta syntynyt monta laulua. Buchenwaldin johdosta syntyi semmoinen laulu kuin Tahdon elää, tai Exit laulaa yhä edelleen. Ja yksi niistä lauluista, joka syntyi, oli nimeltä Heinäkuu. Muistatko sen Heinäkuun? Että tavallaan tämmöinen on sen laulun tarina.
Mitä se Jukka sulle, sä muistat sen automatkan, mistä sä oot tämän tarinan kuullut?
Miten? Joo, mulla on vieläkin pyörin sen biisi päässä, nauru täytti sielun ja suunta jotenkin tällaista. Niin. Mikä se iloaihe siinä oli? Oliko se vaan niin kuin liittänyt se jotenkin niin kuin siihen, niin kuin, että pikkuhiljaa nämä raja-aidat kaatuu ja niin edelleen. Miten se, mistä se ilo nousi siitä?
Pitäisi nyt nähdä sen tekstin. En mä edes muista niitä ihan tarkkaan. Mutta se semmoinen yhtäkkiä, niin kuin, ikään kuin raja katoaa hetkeksi ja me niin kuin kohdataan niin kuin tämmöisen muurin takaa ihmiset. Se semmoinen kohtaamisen ja ihmisyyden ja uskon ilo ilman rajoja, niin se oli jotenkin semmoinen niin kuin ihan käsittämättä.
Joo, kun kysyit sitä automatkasta.
Niin, jatka vaan, jos sulla on joku toinen.
No joo, mulla on sitten toinen, mikä tavallaan voisi liittyä Ilkkaankin, jos mä nyt muistan oikein näitä juttuja. Sitten toinen biisi, mikä mulle tuli mieleen, on Katson sinun kättäsi töitä. Ja se kai liittyy johonkin vuorimaisemiin tai johonkin tämmöisiin. Onko se väärässä, että se liittyisi Itävaltaan, kun taas käsittääkseni Ilkka on ollut kanssa Itävallan reissulla ja niin edelleen.
No mä kerron senkin lyhyesti. Tässä tulee vähän laulujen tarinoita nyt samalla sitten. Niin me tehtiin 90-luvulla semmoisen kahdella tämmöisellä vänillä, Kleinbussilla, niin tehtiin semmoinen lähetystyöstä innostuneiden opiskelijoiden matka Marseihin. Ja sillä matkalla syntyi paljon pieniä lauluja. Ja yksi laulu oli just tuo. Ja se, missä se syntyi, niin me lähdettiin sillä Marseista ajamaan niin kuin tuonne Italiaan, ja sieltä meidän piti sitten ajaa tuonne Sveitsiin. Mutta me jotenkin eksyttiin, mentiin väärää tietä. Ja ne maisemat siellä Sveitsin rajalla sitten oli aivan käsittämättömät, kun pieni tie kulkee siellä alhaalla ja sitten semmoiset kilometrin korkuiset pystysuorat seinämät siinä ympärillä. Niin mä muistan, mä ajoin siinä niitä teitä ja mun päässä pyöri vaan, että katson sinun kättesi töitä. Ja sitten me mentiin, olikohan se Genevessä vai jossakin, oltiin yötä sitten. Mä illalla tai yöllä sen laulun kirjoitin ja aamulla mentiin sitten sen Genevejärven rantaan ja pidettiin aamuhartaus. Ja mä sitten sanoin, että viime yönä mulla syntyi tämmöinen laulu. Yksi porukasta murahti, tiedetään. Kello oli 3.
Oliko kämppäkaveri?
Joo, niin kuin seinän takana. Ja siinä sitten niiden Genevejärven rannoiden hienojen maisemien niin kuin edessä siinä mä opetin porukalle. Seison rannalla ikuisuuden.
Ja hiljaisuuden lauluista.
Hiljaisuuden lauluista, joo.
Kuunnellaan.
Hiljaa painan päälle.
Majatalon tarinoita.
Ilkan, Pekan ja Jukan kanssa tarinoimme tarinoista. Tuossa äsken tuli mieleeni laulunkin aikana, että Jeesus käytti aika paljon tarinoita puheissaan, opettaessaan. Mikä merkitys sillä, miksi Jeesus käytti tarinoita?
Ensinnäkin hän käytti siksi, että hän sai sanottua asiansa, joka oli isompi, mihin oli olemassa sanoja. Silloin täytyy kertoa tarina. Toiseksi hän käytti paljon sen takia vertauksia, että se on sen kansan ja sen kielen ja sen kieliryhmän, jota kutsutaan seemiläiseksi kieleksi. Se on sen ryhmän tapa ilmaista asioita. Se ei ole tämmöinen läntinen kieli, joka perustuu logiikkaan ja käsitteisiin, vaan se on kieli, joka perustuu tarinaan, koska siellä asian uskottavuuden takia asiassa pitää olla tunne, siinä pitää olla haju, siinä pitää olla maku, siinä pitää olla se koskettavuus. Ja sitten se informaatiotieto. Se on heidän kielellinen asia. Ja Jeesus puhuu silloin kansalle, että kansa ymmärtäisi ymmärrettävällä tavalla. Mutta toinen asia, mikä tässä tuli esille, oli se, että hän ilmasi asioita. Hän puhui valtavasti taivasten valtakunnasta, maailmasta, johon meillä ei ole älyllistä eikä niin kuin kokemuksellista niin kuin kosketuspintaa niin paljon. Ja kertoakseen, mitä se on, hänen täytyy kertoa se asia sen maailman kautta, mikä me tunnetaan. Se tuli se tarinoiden kautta silloin. Se on ilmaisua, mutta se on myös koskettamista ja se on niin kuin viemistä jonnekin. Ja tämä on erittäin luonteva kieli tänä päivänäkin Lähi-idän kielille, seemiläisille kielille. Sillä ilmaistaan asiat tällä tavalla. Ja Jeesus, joku on sanonut, että Jeesus poikkesi muista siinä, että hän kertoi paljon vertauksia, ei pidä paikkaansa. Talmudissa, juutalaisten kirjoituksessa, niin siellä on yli 320 tarinaa, jossa rabbit kertoo, mitä on taivasten valtakunta. Se oli se kielellinen tapa, ymmärrettävä tapa, heidän niin kuin kuuloon mahtuva tapa tajuta asiat. Siksi hän käyttää vertauksia.
Meinasin äsken, että kysynpä teiltä, että mikä tarina teidän mielestä Jeesuksen puheissa oli paras, mutta liitänpä tähän vielä, voitte kertoa sen myöskin Talmudista tai Vanhan testamentin puolelta. Mikä Raamatussa on, mikä nousee yhtäkkiä tässä nyt extempore tarinaksi, jonka haluaisitte nostaa tässä olemassa?
Heti pomppaa ensimmäisenä tuhlaajapoika kertomus.
Mikä siinä iskee?
No se on jotenkin hirveän niin kuin ymmärrettävä. Ja samalla se on niin, niin rikas kertomus, siis että niin kuin, nuorempi poika haluaa niin kuin ennakkoperinnön. Eli tavallaan se niin kuin ilmaisee, että itse asiassa mä toivoisin, että isä olisi kuollut, että mä saisin jo nämä rahat. Mm-hmm. Ja isä suostuu siihen, mikä on musta aivan käsittämätön juttu. Ja sitten se niin kuin mahtava, sitten kun se hummaa ne rahat ja tumpuloi kaiken suurin piirtein. Ja sitten kun se tulee takaisin ja niin kuin ajattelee niin kuin ansioita, se niin kuin vieläkin ajattelee niin kuin omaa suoritustaan, eikä se vieläkään tajua isän hyvyyttä. Ja sitten kun se tulee takaisin, niin isä juoksee häntä vastaan. Siis niin kuin just se, että ei sen aja isännät juossu. Siis, ja sitten vielä, että se vanhempi veli suuttuu. Että sekin on ollut koko ajan isän kanssa, mutta se käyttää jonkun isän hyvyyttä. Että se on niin kuin hauska, että se kertomus niin kuin kertoo niin hyvin sen, että mä saan palata aina. Mä saan tulla isän luokse aina. Ja sitten mä löydän helposti itsestäni sitä vanhaa veliä. Että mä niin kuin katon nenävartta pitkin jotenkin uusia uskoon tulleita. Ja että niin kuin hetkinen, että miten sitä oikein käyttäytyy, ja sitten mä tajuan, että no niin, Jukka, että luovuppa vanhemman veljen roolista. Mm. Se on hirmu rikas.
Ilkalla on se Raamattu. Etsitkö juuri tämän tarinan vai?
No, mä haluaisin tähän tarinaan lähteä mukaan sen takia, että tämä on kyllä varmasti yksi suurimpia, kristikunnan suurimpia ja Jeesuksen suurimpia tarinoita ja valtavat ulottuvuudet. Mm. Sitten kun tätä tarinaa kuulellaan eri puolilla maailmaa, se kuullaan eri korvilla. Mutta jos me mennään Lähi-idän ihmisten kenkiin ja korviin, niin tämähän ei ole kertomus tuhlaajapojasta, vaan tämä on kertomus isästä ja hänen kahdesta pojasta.
Juoksevasta isästä.
Ja kaksi poikaa, jotka tippuvat molemmat samalla tavalla isää vastaan. Toinen ikään kuin syntisenä ja toinen pyhänä. Mm. Toinen ulkopuolelta, toinen sisäpuolella olevalta. Mutta tämän tarinan Lähi-idän korvin kuultuna, tämän tarinan ydinhän on juuri tässä, mihin Jukka viittasi. Se on jae 20, Luukkaan evankeliumi luku 15 ja 20, mutta nyt mihin mä viittaan. Niin kun siellä sanotaan, kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet. Kaikki paikalliset kuulee sen, että isä on ollut jossakin ottamassa vastaan. Isä tiesi, että kukaan muu ei voi ottaa tuota poikaa takaisin kyläyhteisöön. Muuta kuin hän. Jos hän ei mene poikaa vastaan, poika tulee sinne, niin siellä tapahtuu erilaisia asioita ennen kuin poika tuodaan hänen luokseen. Hänet piestään, hänelle ikään kuin se häpeä, minkä hän on tuottanut, sen kunnian vieni häpeiselle isälle, perheelle, suvulle ja kylälle, niin se nyt pestään pois. Ja se pestään rangaistusten kautta pois. Ja nyt isä tietää, että hän on ainoa, joka voi pelastaa tuon pojan menemällä kylän porttien ulkopuolelle häntä vastaan. Eli hän odottaa sitä. Tämä viittaa siihen. Sitten siellä sanotaan ihanasti, ja hän heltyi. Vanhassa käännöksessä. Tässä alkukielistä katsotaan, niin hänen niin kuin sisäelimet kuohahti ja sattui vatsaan ja maksaan ja pernaan ja haimaan. Vatsassa tuntui. Tässä hän koki sääliä. Ja raamatun kielessä sääli liittyy naisiin, ei miehiin. Ja sitten huomatkaa, että Jeesus puhuu Jumalasta ja hän ilmaisee Jumalan jotakin syvintä olemusta. Sääli. Sitten sä sanoit, että hän juoksi, mihin Jukka sanoi, ei miehet juoksi, pojat juoksi. Se oli häpeä miehelle, jos juoksi. Ja mitä kunniallisempi mies, sitä hitaammin hän kulki ja kävi. Sitten vielä se päättyi, hän sulki pojan sylin ja suuteli häntä. Kaikki ympärillä olevat, nehän lähti kuin kärpäsparvi mukaan, kun isä lähti juoksemaan, koska kaikki meni katsoa, mitä tapahtuu. Ja kun ne näkee sen suudelman, ne tietää, että tuo on rauhan, ystävyyden ja hyväksynnän ja pelastuksen suudelma. Ei sanoja, vaan tapahtuma, josta tulee tarina. Ja tällä tavalla kerrotaan sitä loppujen lopuksi. Jeesus kertoo meille, mitä taivaallinen isä on. Tämä on suuri tarina.
Ja sitten vielä tavallaan otti itse sen häpeän. Ilkalta mä antaan varmaan kuulu, kun niillä on pitkät viitat, että isä joutuu nostamaan viittansa ja paljastamaan jalkansa, jotta pystyy juoksemaan.
Joo.
Tavallaan, ja sehän on suorastaan häpeä.
Nilkkojen paljastaminen.
Niin.
Se on vähän niin kuin keskisormen näyttämistä meillä jollekin.
Niin, että isä tavallaan otti häpeän pojaltaan.
Aika jänniä juttuja, mistä ei tiedä, jos ei tiedä.
Kyllä sitä itse monta kertaa niin kuin tajua, että ja yrittää muistuttaa itteensä, että en minä niin kuin juokse Jumalaa kohti, vaan Jumala juoksee minua kohti.
Aivan.
Se on hirveän liikuttava juttu. Mm.
Ja se on jännä, kuinka tämä iso veljen asenne niin kuin on syvällä. Se löytyy niin kuin itsessä ja ehkä jollakin lailla meidän niin kuin siinä, miten olemme tavanneet asioita tehdä. Ja mä oon monta kertaa käynyt semmoisenkin keskustelun, että liittyy vähän näihin majataloihin, että Pekka, joo, että mä kyllä ymmärrän sua tavallaan, mutta sä yrität muuttaa asioita. Mutta jotenkin mä olen nyt sitten löytänyt esimerkiksi tämän vanhan Jumalan palveluksen, kaikki kunnia sille, mutta se ajatus on tämä, että en mä sitä loppuksi kuitenkaan muuttaisi, koska mä olen pikkuhiljaa niin kuin pääsemässä sisälle, ja mä oon yleensä siinä kohtaa kuullut aina sen vanhan isoveljen äänen, että mä oon yrittänyt sanoa ihmiselle, että hei, mä en halua sulta viedä mitään pois. Sinä olet se yksi lammas, joka hoidetaan parhaiten tässä meidänkin Sionissa ja meidän kirkossa. Mutta mua kiinnostaa ne pikkuveljet, jotka on tuolla maailmalla. Että tavallaan, että hekin uskaltaisi tulla. Niin monessa asiassa niin kuin huomaan sen, että semmoinen ison veljen ääni siellä soi jossakin takana.
Kyllä se meille varmaan kaikille tuttua on eri yhteyksistä, että voi kun tuo tekee ton asian noin, sehän on väärin.
Ja tässä tulee mieleen sellainen urheilusanonta, että mitä pitempi matka, sitä tyhmempi jätkä. Eli jotenkin tuntuu, että nykyään ihmiset, niin kuin sanotaan, että ihmiset ei sitoudu ja ihmiset niin kuin haluaa niin kuin elämyksiä ja sitten sanotaan, että sosiaalinen media ja yleensäkin netti on romahduttanut meidän keskittymiskyvyn. Ja se on ihan tutkittu juttu, se kulma on totta. Ja mä ajattelin, että silloin niin tämmöinen tuhlevaikakertomus on niin ihan älyttömän tärkeä, että niin ihmiset kuulee, että hetkinen, että vaikka mä oon tämmöinen häseltäjä ja niin on sählännyt kaikenlaista, niin mä saan tulla takaisin. Et mun ei ole pakko olla se vanhempi veli, joka kuuluu ehkä siihen sarjaan, että mitä pitempi matka, sitä tyhmempi jätkä. Että niinku, et se on vaan niinku tehnyt hitaasti ja ollut, mutta eihän sekään ollut oivaltanut sitä isän hyvyyttä. Ja se on musta just, että mun mielestä tekee seurakunnallekin ihan älyttömän hyvää ja mulle tekee hirveän hyvää niinku tavata sellaisia ihmisiä, jotka on niinku just tajunnut tuorella tavalla, että kuka Jeesus on. Että mä saan anteeksi oikeasti, että se pysyy koko ajan lähtökohtana. Koko ajan, vaikka olisi kuinka kauan ollut Jeesuksen seuraaja. Et se on myöskin niinku semmoinen terveellinen kertomus, vähän semmoisena kuin seurakunnan peruskertomuksena.
Tarinoiden majatalo.
Mietin tässä, että olisiko Raamatussakin, kun tarinaan tulee, niin mä usein luen sen, varsinkin kun ne rupeaa olemaan tuttuja, luen sen ja jatkan sitä eteenpäin. Mutta nyt tästä teitä kuunnellessa niin ajattelin, että pitäisikö tarinoihin pysähtyä ja lopettaa lukeminen siihen ja lukea sen uudestaan ja löytää siitä uusia piirteitä. Voisiko se avata Raamattua syvemmälle? Onko teillä kokemusta?
Varsinkin Jeesuksen vertauksissa olisi syytä pysähtyä. Ja jos mahdollista, niin jos on viitseliäisyyttä ja mahdollisuutta, niin hakee semmoista ikään kuin lisätietoutta niihin vertauksiin liittyen. Koska ne ovat aivan käsittämättömän syviä ja rikkaita lähteitä, mistä voi ammentaa uudelleen ja uudelleen. Ja ennen kaikkea siellä sanotaan ne ydinaiset kaikkein voimakkaammin. Huomatkaa, kun Jeesus puhuu vertauksensa, hän ei puhunut niitä pyhäkoululaisille. Hän ei kertonut niitä tarinoita niin kuin lapsille selittääkseen, joten vääntääkseen rautaklangasta jotakin. Vaan hänen kuulijakuntansa oli sen aikansa usein oppineimpia. Ne oli niitä jumaluusoppineita, teologeja, pappeja ynnä muita, joille hän kertoi näiden kautta oman näkemyksensä. Esimerkiksi tämä, mistä Jukka aloitti, tämä tuhlaajapoika-vertaus, se on kolmen tarinan vertauksen sarja. Ja se koko juttu alkaa sillä tavalla, että kun publikaanit ja muut syntiset, publikaanit oli siis, me tiedät, että ne on näitä tullimiehiä, mutta ne oli ja veronkeräjiä, mutta ne oli käytännössä siis kanssa vihas niitä. Ne oli niin kuin pettureita, koska ne oli juutalaisia, jotka jo roomalaisille keräsi juutalaista rahaa. Niitä pidettiin maan pettureina. Ja sitten oli nämä muut syntiset, jotka lähinnä tarkoitti tavallisia ihmisiä. Ja sitten sinä kerrot, että kun Jeesus oli näiden kanssa, niin fariseukset ja lainopettajat, eli siis Jukka, Pekka ja minä, tultiin siihen tilanteeseen. Ja sitten, jos se oikein hienosti käännetetään alkukelien kautta, niin siinä tapahtuu sellainen tilanne, jossa Jukka kysyy Pekalta ja minulta, miksikö hän, Jeesus, syö noiden ihmisten kanssa pitää yhteyttä, koska se oli heidän mielestä syntiä, koska hän oli syntisten seurassa. Nyt Jeesus kertoo niille, miksi hän on näiden ihmisten kanssa. Ja hän kertoo heille kolme vertausta. Eli ei hän puhu pyhäkoulupojille ja tytöille, vaan hän puhuu aikansa oppineemmille, viisaammille johtajille. Ja hän kertoo niiden kautta, miksi hän on näiden kanssa ja mitä on tapahtunut, että hän on näiden kanssa. Silloin hän kertoo tarinat. Niissä on se syvyys, niissä on se viesti, niissä on se niin kuin semmoinen, myös semmoinen teologis-älyllinen niin kuin rakennelma, joka kertoo, mistä on syvyydeltä, siis todellisuudessa kysymys hänen kohdallaan.
Jotenkin mä ajattelen, että tänä päivänä, kun me halutaan kertoa evankeliumia, Niin helposti mennään sitten siihen lankaan, että siitä tulee sellaista teoriaa, oppirakennelmia tarjotaan. Mutta sitten kun se muuttuu tarinaksi, niin kuulija tajuaa, että tällä on jotain tekemistä elämän kanssa. Ja sillä voi olla jotain tekemistä munkin elämän kanssa. On jotain sellaista, joka toimii arjessa. Ja siinä tavallaan se voima on. Ja kun tarinan opettaja, pappi, saarnaaja kertoo, niin välittyy sitten kuulijalle se semmoinen viesti, että tämä on jotain sellaista, mitä tuo ihminen on kokenut omassa elämässään. Ja ehkä siinä on jotain sellaista, mihin minäkin voisin tarttua. Tarinassa on voima.
Meillä on täällä studiossa ollut Puhakan Ilkka, Simojoen Pekka ja Jämsenin Jukka ja minä, Harri Koivulahti. Ja alussa kerrottiin vähän omia suhteitamme tarinoihin ja päädyttiin Jeesuksen vertauksen. Mikäs paikka se muuten, Ilkka, oli? Kerroit äsken, mikä tämä tuhat, missä se oli?
Luukkaan evankeliumi luku 15, sitten jakeet 1 ja 2.
Hyvä. Eteenpäin. Luukkaan evankeliumi 15. Voisimme nyt sitten siirtyä lukemaan omasta Raamatusta tätä tarinaa muutamaan kertaan ja kuulostella, mitä se meille kertoo. Me jatketaan näitä ohjelmia viikon päästä. Meillä on viikon päästä Ilkan tarina. Ilkka kertoo meille jonkun tarinan, josta me sitten keskustelemme ja jatkamme. Kiitoksia seurasta ja tervetuloa viikon päästä mukaan.
Katsooko hän vielä ikkunastaan vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaaja näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu. Ristin vain, ei kestä mikään muu. Jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle jää. Tietääkö hän, kuinka kaiken tullaa? Huomaako sen, kuinka harhoinen? Kutsuuko hän ja tulla saa kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää. Jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle jää. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää. Jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle jää.
Talon tarinoita.